Rétt fyrir jólin kom út bókin Álaga blettir á ströndum. Feðginin Jón Jónsson og Dagrún Ósk Jónsdóttir sem bæði eru þjóðfræðingar eru höfundar bókarinnar. Þau hafa langt skeið safnað sögum af álaga blettum og ákváðu svo að koma þessu merka efni í bók ásamt fræðilegri umfjöllun og samantekt. Útgáfu hóf var haldið þar sem þau Jón og Dagrún sögðu frá bókinni.
Þá held ég að við séum komin í beina útsendingu á vefnum og svo líka fólk hérna hjá okkur í salnum í Hnyðju á Hólmavík þar sem við ætlum að fara að kynna nýútkomna bók sem heitir Álaga blettir á ströndum. Við erum hérna saman komin, góðir gestir margir og hérna verðu allir hjartalega velkomin og við feðginin, ég ætla að segja sístkinin en það erum alls ekki, við feðginin Jón Jónsson þjóðfræðingur á Kirkjubóli og Dagrún Ósk Jónsdóttir, dóttir mín sem líka þjóðfræðingur á Kirkjubóli. Þannig að við getum kynnt okkur saman, svona, stytt okkur leið. Og við erum búin að vera baksa við að skrifa þessa skemmtilegu bók, Álaga blettir á ströndum, núna í 7 ár, skal ég segja ykkur.
Kannski ekki stanslaust samt.
Nei, alls ekki stanslaust.
En við byrjum árið 2013 að undirbúa sýningu Álaga blettir á ströndum sem opnaði á Sauðfjársveitunni í Sæðangi. Þarna að haustið 2013 væntanlega og síðan núna stendur til að taka niður sýninguna og þá langaði okkur svo að það stæði eitthvað svona eftir og ákvæm þess vegna að gera þessa bók sem að segir frá álaga blettunum af því að það var heilmikil vinna sem að fóri að safna saman sem sögum á sínum tíma. Ég var oft dregin út klukkan 7 á sunnudagsmorgnum til að fara í heillangar gönguferðir að skoða álaga bletti og taka myndir.
Já, þetta var svona vettvangsathugun við heimsæknum sem satt staðina. Töluðum við bændur og búalið sem að gátu sagt okkur frá þessum stöðum og fleiri, vísaði okkur á rétta blettin, af því að það er kannski ekki alveg augljóst alltaf hvar nákvæmlega álaga blettur er, nema mann sé sagt frá því. Og síðan hérna töldum við það löngu stundum, tókum myndir, ljósmyndir, reyndum er sér yrkja ljóð, það gekk mjög mismunandi og ljóðin er ekki í bókinni. Þau voru á sýningunni og svo ákvaðum að þeirra líftími væri bara... þeirra líftið hún væri bara lokið
nema við gefum út ljóðabók sérstaka síðar
ja, álaga ljóðabók, það efast ég stórlega það voru alla hæfið það en Ása Ketilsdóttir hrósaði þeim pínulítið einu sinni þegar hún kom á sýninguna og las öll ljóðin þá sagði hann að þau væru efnileg sem að við heldum að sé góð meðmæli frá Ásu af því hún myndir ekki skrökva okkur að þetta væri hún hefði bara sagt okkur satt ef þetta hefði
álagablettir og þegar við vorum að tína á saman þá eru þeir náttúrulega að finna í alls konar heimildum. Það eru til gömul viðtöl sem eru vistuð á hljóðritasafni Árnastofnunar. Svo eru spurningalistar frá þjóðháttasafninu, svo er mitt töluðu fólk lásum örnefnaskrárnar líka hérna fyrir svæðið að þetta næri yfir allar strandir. Og einmitt bættust við blettir alltaf þegar við fórum til þess að skoða þá.
Já, það sem kom okkur dálítið óvart var það að það er efni ennþá út í sveitum sem er ekki búið að skrifa niður. Þannig að við gátum í raun og voru safnað nýjum sögum bara hreinlega með því að tala við fólk, bæði þjóðsögum álaga blettina og eins og huldufólk bústaði og þess háttar. Þannig að það er alveg augljóslega ennþá hægt að ná efni úr munnlegri geymd sem að er hvergi niður skrifað.
Og það voru bæði gamlar sögur og svona tiltölulega nýja reynslusögur af því að þetta er líka efni sem er ennþá mjög lifandi og fólk er ennþá að reka sig á álagabletti.
Já, já, það er svona koma reglulega upp einhver svona álagabletta frásagnir en þá í tengslu við vegagerð og ýmsa framkvæmdir sem að ráðast í. Þá hefur þetta aðeins komið upp á yfirborðið og margar mest krassandi sögurna sem við höfum í bókinni eru frá 20. öldinni. Tengjast einhverju framkvæmdum og uppbyggingu. En samt eru flestar álaga blettasögurnar það sama. Það er sem sagt bannað að raska einhverjum stað eða slá grasið á honum. Einhver brýtur gegn banninu og það er eiginlega alltaf karlmaðurinn á heimilinu, bóndinn eða vinnumaður eða bóndasonur. Og þrátt fyrir aðvaranir, gamallar konu eða gamla fólksins eða jafnvel kvennana í fjölskyldunni. Og svo er mönnum refsað fyrir af yfirnáttúrulegum vættum og verum. Þetta er eiginlega rauði þráðurinn í öllum álagablettasögum. Mjög áhugaverð og skemmtileg hérna, efnisflokkur sagna og rannsóknir sem hafa verið gerðar á því hvort að fólk trúi á álagablettið ekki. Þær hafa sýnt svona að þetta eitt af þeim þjóðtrúar efnum sem að flestir mundu ekki brjóta gegn. Við hafa ákveðna varúð í kringum álagablettina, þeir vilja ekki brjóta gegn fyrir mælunum sem að hvíla á ákveðnum stöðum.
Vilja ekki taka áhættuna?
Já.
Kannski.
Ég veit ekki hvað við að tala mikið og lengi, ég held að veitum ekkert að vera orð lengi að þetta rosalega mikið.
Nei.
Það var áhugavert að það eru nokkrir álagablettir inn í Hrútafirði og þeir eru til alla sýsluna en þeim fjölgar eftir því sem norðar dregur í sýsluna og þeir eru langflestir norður í Árneshreppi. Og það líka sérstakt með Árneshreppin að þar tengjast þeir huldufólki miklu meira heldur en sunnar í sýslunni. Sunnar í sýslunni þá snýst þetta oft einhverja fjársjóði í haugum einhverja fornkappa og fornmanna sem að má ekki reyna að grafa í. Af því að þá hérna verða einhver undur og skrípi sem að koma mönnum óvart svo þeir hætta við þá fyrra ætluna reyna að ná í fjársjóð sem falin í haugnum með eitthvað þínulíkt.
Já, og við segjum frá svona mismunandi gerðum álagabletta í þessari bók. Við segjum til dæmis frá þessum sem tengjast huldufólki og svo svona vatnaálögum, búsetu álögum. Við erum með hérna líka eitt kafla Guðmund Góða sem ekki beint álagablettir en samt svona staðir sem kannski ákveðin helgi ríkir yfir, hvílir á.
Já, það oft lækningamáttur í vatninu á uppsprettum og brunnum sem hann hefur vígt til dæmis.
Svo segir við hérna aðeins frá svona almennt bara þessari þjóðtrú og hvernig þessar sögur hafa breyst líka.
Og hvernig hafa þær breyst?
Hvernig hafa þær breyst, fáum við hérna á salnum, sko. Þær hafa kannski í auknum mæli tengst einhvers konar svona náttúruvernd eða einhverjum slíkum hugmyndum frá því sem áður var og tengjast meira svona stækkunilega eða útþenslu borg ríkisins eða þannig malbyggs, framkvæmdum, vegagerð, mannvirkja, byggingum mannvirkja og virkjunum og því líku. Miklu meira heldur en áður. Og þetta er svo sem og þetta er dálítið áhugavert og stundum alls ekkert ljóst svona hvaða vættir á bakvið þessa trú hvort það sé huldufólkið bara eða hvort það sé einhver svona oft þetta sögur einhver svona ótilgreind yfirnáttúrulega öfl án þess að sérstaklega fjallað sko hvernig hvaða öfl eru þar að baki eins og við segjum dálítið frá slysinu eða snjóflóðun í Goðdal 1948 sem er svona eitt hörmulegasta slys sem að orðið hefur á, hér á svæðinu og það er saga sem er tengd álagabletti þar í Goðdal og hérna það er svona kannski og þar álagabletturinn í Goðdal það er aldrei tekið fram eiginlega sko að hann tengist huldufólki í neinum heimildum heldur er svona frekar talað að það sé einhver svona forn helgi á staðunum bara úr heiðinni og það hafi verið hof þarna á blettinum það sem var raskað við og mátti ekki raska. Þannig að þetta er svona alveg sérstakt. Hún er það býsna magnuð sagan okkar úr Goðdal og svo saga öll er þannig. Það hún ætti nú skilið bara að vera í heilli bók en ekki lítill kafli í annari bók. En Dagrún ætlar að lesa pínulítið og svo hérna látum við þetta gott heita.
Má ég spyrja einu?
Já.
Fólkið sem að þið töluðu við sem sagt núlifandi fólk leggja þau alveg 100% trúnað á þessa álagabletti?
Ég myndi segja að það er mjög erfitt að svara því hvort ég leggja trúnað á álagablettina en mjög mörgum fannst samt mikilvægt að virða staðina að virða bæði kannski vegna en ekki endilega vegna álagana eða trúnað heldur bara líka fyrir fólk sem að trúir á álagablettina fyrir sögurnar sjálfar að virða þær.
Já, frá virða sögurnar, já.
Og svona þessa helgi sem fylgir því. En svo aftur á móti líka, eins og segir í samtímanum oft, þá eru þetta svona fólk vill samt ekki taka áhættuna.
Ekki á hrófla við stöðunum sem að svona sögur fylgja. Og svona oft er kannski auðveldar að lesa sko raunverulega þjóttrú út í hvað fólk gerir betur heldur því hvað það segir. Sannsagt, ef maður stæði sjálfur frammi fyrir því að það væri álagasteinn sem gamla konan sem bjóði áður í húsinu sem maður kipti segði að mætti alls ekki raska en þetta væri samt besti staðurinn fyrir bílskúrin myndi maður byggja bílskúrin þannig að sem og færa steininn eða myndi maður láta steininn vera þetta er svona það er svona auðveldar að sjá þetta stundum að því hvað menn gera og það eru merkileg svoleiðis saga þar sem að menn voru að reyna að reisa fjárhús í, á Brúará í Kaldrananeshreppi og af stað það sem að þeir fengu viðvörunum að væri álagablettur og þeir mætti ekki taka torf og grjót en gerðu það nú samt í fjárhúsunum og nóttin eftir þá var mikill skarkali úti í góðu veðri og fjárhúsin hrundu það sem búið var að byggja af þeim og þá reyndu menn að skila grasneflunum og steinunum aftur í brekkuna og koma þeim fyrir á sama stað og þau höfðu verið á þetta eru miðja 20. öldina og þarna sér maður sko raunverulega trú í raun og veru í ljósi einhverja atburða en svo líka soga svona sögur að sér eða svona sögur sogast að alls konar óförum og slísförum þannig að menn tengja saman einhvern álaga blett og einhverja viðburði sem að hafa verið í einhverju fortíðinni á undan tengja það við einhverja slísfarir og hrakfarir fólks þannig að hérna óhappa sögur þannig að þetta svona álaga bletta sögurnar það soga til síns eiginlega eða sogast að svona hrakförum þannig að þetta er svona það mjög áhugaverð að velta þessu fyrir sér og við erum með heillika svona fræði pælingum með þetta í þessari blessari bók líka þetta er svona fróðuleikur sögur og litljósmyndir í bland þannig að þetta er einn skemmtilegast og eigulegasta bók það er þú kannski sýnir aðeins úrni
já, svona. Ég sýnt ykkur hérna en það eru svona alls konar myndir og sögur það er oft fara saman hérna mynd og saga og svo kemur á undan svona aðeins það sem er verið að segja frá
einhverju flokki
já, einhverju gerð álaga bletta eða íslenskri þjóðtrú eða hvað sem það er en þetta er sem sagt já en hún er samt svona þetta er nú ekki þung fræðibók sko þetta er svona létt og skemmtilegt áhugavert myndi ég segja
fræðibók fyrir alla sko við segja
skemmtilegt já á ég að lesa pínu lítið úr þessu eða ég
var lestu svona eina góða sögu eða eitthvað eitthvað góðan stað og finnur eitthvað
já ég ætla að lesa bara örstutt hérna búskaparálög tröll og drauga oft eru álagasögur tengdar huldufólki en í mörgum sögum kemur ekki fram hver það er sem lagði álögin eða af hverju sumar þessara sagna snúast fyrst og fremst bannið eða viðvörunina Stundum fylgir engin saga með brot gegn reglunum eða refsingu. Einstaka dæmi eru að tröll eða draugar komi við sögu eða beri ábyrð á álögunum. Það má til dæmis sjá í sögunum tröllskessuna Kleppu sem að lagði álög á túnin hjá Finnbogaramma og Finnbogastöðum í Trekillisvík og spilti þannig búskapnum fyrir honum. Á Folaldshjalla á Gálmaströnd í Steingrímsfirði er álaga blettur en þar er líka sagt að Folald gangi aftur og sé hinn versti draugur. Nokkrar sögur segja frá því að álög sé á gömlum tóftum sem alls ekki megi hrófla við. Varla tengjast þau huldufólki en hljóta frekar að stafa frá einhverjum fyrri íbúa þessara húsa. Þetta á til dæmis við gamla rústir nánast Þrúðardals á við Undraland í Kollafirði. Og í þjóðsögum Jóns Árnasonar segir frá gamalli húsatóft á Finnbogastöðum í Trekillisvík sem ekki mátti hreyfa við. Magnús nokkur Guðmundsson ætlaði að reisa sér hús og byggði það upp úr gömlu tóftinni þrátt fyrir viðvaranir, en hann var þá ungur bóndi og nýkvæntur. Gaf hann lítið fyrir slíkt galdrarugl og kerlingasögur. Byrjaði hann á svefnhúsinu og þegar smíðinni lauk fluttu hjónin sig þangað. Fyrstu nóttina dreymir Magnúsi illa, en að endingu getur kona hans samt vakið hann. Vildi hann ekki segja frá draumi sínum en veiktist litlu síðar. Bólnaði mjög á honum hálsin. Sagt að konan hafi séð vofu sem að greip hálsin á Magnúsi og reyndi að kirkjan. Þá var hætt við bygginguna, húsið brotið niður og hefur ekki verið byggt þar síðan. Önnur saga úr Árneshreppi tengist hinu magnaða náttúrufyrirbæri Drangaskörðum. Ystaskarðið heitir Signýjargötuskarð og fer göngufólk þar venjulega þar Skarðið sagt heita eftir konu sem bjóðar á öldum áður, alein í kofa, undir skarðinu norðanverðu og hrapaði þar til bana. Tóftin af kofanum kölluð kerlinga tóft og álagablettur sem að ekki má slá. Einu sinni voru drangamenn að slá út undir skörðunum þegar að gestkomandi maður lagði þeim lið. Var hann dálítið frá heimamönnum við sláttinn. Skyndilega dimmir í lofti og kólnar og fyrir en varir brestur á með haglieli. Nú aðkomumaður farin að slá upp í tóftina, segir drangabóndi þá við sitt fólk. Reyndist það rétt vera þegar að var gáð. Og ætla að klára að segja aðeins hérna frá. Álög tengt búskap þekkjast víða land. Algengust sú regla að sami bóndi megi ekki búa á jörðinni nema ákveðin ára fjölda, annars fari illa. Slíkar sögur voru meðal annars sagðar Málmey í Skagafirði og Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi. Álög af þessu tagi eru líka þekkt á Ströndum. Jörðina Vonarholt í Arnkötludal sagt að þar megi engin búa lengur en 10 ár samfellt, annars verði búandi fyrir einhverju áláni. Áhugavert að talan 20 tengd ýmsum bönnum og álögum og reyndar miklu algengara að árin sem má ekki búa einum stað séu 20 heldur en 10. Annar álagastaðar sem tengist tölunni 20 til dæmi Svartagil á Trekillisheiði. Gilið vestast af 3 giljum sem falla í Goðdalsá. Á því hvíla þau álög að þar eiga 20 menn að hrapa og farast. Sögunni fylgir að þegar hafi 18 manns hrapað í gilinu sem felur þá ógn í sér að staðurinn eigi enn eftir að hremma sín síðustu fórnarlömb áður en álögunum aflétt.
Anna, við dagrum bara við þökkum kærlega fyrir okkur og ykkur fyrir komuna og gjörið svo vel og fáið ykkur kakó og piparkökur. Takk fyrir.